Carolina and écoutez VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dalam VOA Executive Lounge kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Nama lengkap saya Jani Samartano. Saya tinggal di Whittier, California.
Mbak Yani sudah berapa lama tinggal di Amerika?
Saya tinggal di Amerika 27 tahun.
Wow, oke. Asalnya dari mana, Mbak?
Saya dari Blitar.
Mulai kapan, Mbak, menjual kue-kue di Amerika?
Saya mulai menjual kue itu 4-5 tahun lalu, karena saya tuh udah married, 10 tahun saya married ya. Tapi dari married itu saya tuh nggak boleh kerja sama suami saya. Begitu married 3 bulan, saya nggak boleh kerja. Jadi terus akhirnya nganggur kan? Nganggur, jadi aku tuh berkebun di rumah. Nanam macam-macam, terus akhirnya aku pikir, oh aku suka masak kan? Terus aku terus bikin kue kering. Aku suka kasihin ke teman-teman pertama. Nah, terus akhirnya aku jual ke gereja. Jadi ada 2 gereja tuh sebelum pandemik ya. Aku tuh setiap minggu tuh aku jual di 2 gereja. Itu tuh aku dapatnya setiap hari minggu tuh dapatnya 300, 250 lumayan lah buat jajan gitu.
Dan apa nih yang mendorong Mbak Yani untuk masak? Apakah memang sejak dulu di Indonesia suka masak kue kering atau masakan yang lain atau gimana, Mbak?
Gini, saya tuh paling suka jajanan pasar karena mamah papa saya tuh jualan jajanan pasar dari waktu aku masih kecil. Masih SD tuh aku masih harus marut kelapa tuh 20 biji kelapa tuh aku masih marut gantian sama kakakku. Tiap hari tuh kita bergilir gitu loh, gantian enggak aku terus gitu loh. Nah, udah begitu sampai aku di Amerika, aku tuh juga kadang aku bikin bolu kukus karena di rumah tuh aku ngelihatnya aja udah enek ya. Di rumah tuh kan banyak kan keluargaku tuh bikin tuh kayak cucur tuh ribuan bolu kukus, bunko itu banyak sekali kalau bikin buat pasar-pasar gitu loh. Terus dah itu aku di sini aduh kepengen ya, terus aku buat jajanan pasar itu tak kasihin ke teman-teman, nggak tak jual pertama. Terus akhirnya aku nganggur, aku pikir yaudah aku mau jualan aku gitu. Terus aku nyoba ke gereja, 2 gereja tuh tak coba, dia mau kayak kue pepe segala macam lah aku bikin.
Oh iya, oke. Wah, sekarang jadi ada apa aja Mbak kue yang dijual?
Kalau aku cuma 6 macam kue kering ya, cuma nastar, kastengel, sagu keju, putih salju, lidah puting, sama domino cookie itu yang kotak-kotak itu loh, yang kotak-kotak itu. Ya, cuma 6 macam.
Iya, dan ini adalah resep turun-temurun begitu ya, Mbak ya?
Enggak, aku tuh sukanya ngubah resep, akhirnya sampai enak ya udah aku berhenti udah ini patokanku gitu. Aku suka di komen ya, aku tuh mesti ngasih ke temen kayak, Christina cobain. Enak enggak aku ngomong gitu. Terus aku adalah satu lagi temanku Sutingo. Dia tuh paling pinter nyacat dia tuh. Aku seneng. Cacat dong aku ngomong gitu. Oh ya ini kurang ini. Ini kurang ini. Oke. Tak ganti resepnya gitu. Jadi aku tuh cuma pakai Blue Band sama Wisman. Semua kue keringku. Jadi rasanya dijamin enak juga halal.
Wah baik Mbak. Ya. Nah boleh tahu harga kisarannya berapa Mbak?
Buat online saya jual $12. Kalau nastar itu sekitar 240 gram sama kotaknya itu segitu. Ya sekitar segitulah, kayak lidah puting itu sekitar 200 gram. Terus ya sekitar segituan lah, sekitar 200 sampai 240 gram gitu. Aku jual di toko kan, ada grosir namanya EDC Indomart. Itu aku jual ke sana, setiap minggu aku buat. Nanti kadang-kadang tak tantenya telepon, oh ya nih, pasternya habis, sempat bikin, oh iya, aku buat. Tapi aku tuh kadang-kadang tuh nggak bisa buat banyak. Karena suamiku, kenapa aku tuh kan nggak boleh kerja. Jadi aku tuh kalau buat itu ya nggak bisa banyak. Nanti kalau suamiku ngomel gitu ya, aku berhenti gitu loh. Jadi aku tuh nggak kayak orang-orang gitu ya, memang buat kue kering tuh buat cari nafkah. Kalau aku nggak, kalau aku tuh buat fun. Makanya temanku tuh kadang-kadang gini, ya nih jangan matiin harga dong, katanya gitu. Kamu jual apa-apa tuh terlalu murah. Terus aku gini, aku kan nggak ngambil customer, bukan, ini kan temanku sendiri, customerku, aku ngomong gitu. Jadi aku kasih harga murah, aku ngomong gitu. Jadi hargaku itu lebih piring daripada orang lain jualan. Kemarin juga aku ada bazar ya, temanku ngambil 45 kotak habis. Satu lagi dari gereja, dia ngambil 30 kotak. Jadi aku tuh terus paling banyak tuh nastar. Karena nastar tuh aku parut pakai tangan itu, apa, nanasnya itu. Aku tuh nggak blender.
Wow.
Jadi aku tuh spesial aku tuh parut sendiri. Jadi memang aku tuh maunya quality ya. Juga aku tuh kan, aku makan sendiri ya. Jadi aku pikir ya mendingan lebih enak. Jadi orang tuh kalau sekali order ya nanti mesti order lagi gitu loh. Kayak kemarin orang San Francisco dia order kan, 6 macam kan, satu-satu 6 kotak gitu. Terus tadi malam dia ngetek ke aku boleh order lagi nggak? Aku boleh order Domino sama order lidah kucing, 3 kotak sama 2 kotak. Oh iya boleh, aku ngomong gitu.
Nah Mbak, ini dengan kenaikan barang karena mungkin bahan-bahan terjebak di kontainer atau gimana gitu, pasok berkurang. Ada tantangan nggak nih Mbak dalam membuat kue kering khas Indonesia?
Makanya kalau orang lain tuh harganya dinaikin, ya kan? Kalau aku tuh harganya tetap, tau nggak? Makanya teman-teman tuh nih, ya nih kamu tuh loh, kenapa kamu tuh nggak dinaikin harganya? Ayah, it's okay. Namanya juga, orang-orang juga gajinya juga sama aja kan. Barang-barang naik, tapi kan gajinya tetap ya. It's okay, aku ngomong gitu. Makanya suamiku juga marah kadang-kadang. Kamu kerja capek-capek, nggak dapat uang. Gitu. It's okay, aku ngomong gitu. Jadi aku tuh pokoknya free labor ya. Jadi aku ngerjainnya free. Pokoknya aku dapat, udah mencapai target profitnya, it's okay. Aku gitu orangnya. Jadi labornya nggak gratis lah, nggak usah dibayar.
Oke. Okay. Mudah nggak mencari bahan-bahannya di Amerika?
Mudah, karena aku tuh punya temen ya, temenku itu, dia itu juga biasanya masak banyak, terus dia itu dijualnya ke warehouse-nya produk Indonesia. Jadi aku tuh nitik sama dia, beli Wisman sama beli Blue Band. Karena kalau aku ke toko Indonesia itu lebih mahal harganya.
Oh gitu, baik. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih sekali ya atas waktunya.
Terima kasih, sama-sama ya.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Para peneliti telah menciptakan gel khusus yang dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh serangan jantung. Dalam beberapa percobaan laboratorium, mereka telah menemukan gel yang dapat mengirim regenerasi sel induk ke bagian organ yang perlu disembuhkan. Berikut selengkapnya. Para peneliti percaya gel yang dapat terurai dan ditanam dengan sel induk dapat menyembuhkan kerusakan yang dialami oleh pasien yang terkena serangan jantung di masa depan. Saat serangan terjadi, aliran darah dan oksigen terputus dari jantung yang menyebabkan sel-sel otot terbuang dan mati. Tujuannya adalah untuk mengirimkan sel induk ke jantung. Hal ini dapat meregenerasi dan secara efektif membangun kembali daerah jaringan rusak. Hingga kini, uji coba penelitian ini baru diterapkan kepada tikus-tikus yang sehat di laboratorium University of Manchester. Gel dengan sel induk bertahan selama 2 minggu setelah disuntikan ke jantung. Peneliti utama, Catherine King, mengatakan hal ini menunjukkan bahwa sel induk dapat disimpan di dalam jantung cukup lama sampai sel induk itu mulai tumbuh. Kepada Associated Press, Catherine King menambahkan,
"We used a fluorescent tag so we actually attached that to the gel so that we could track the gels within the hearts."
Kata Catherine, mereka menempelkan sebuah penanda yang mengandung zat fluoresen ke gel agar mereka dapat melacak gel itu selama tersimpan di dalam jantung. Anda dapat memotret tikus dan dapat melihat spot di mana gel itu berada. Setelah terkirim ke jantung, gel itu akan bertahan di situ selama 2 minggu. Hal ini terlihat sangat menjanjikan, di mana gel tersebut dapat bertahan di jantung dan mampu menahan sel-sel di sana cukup lama, sehingga mereka bisa berintegrasi ke dalam jantung. Penelitian King secara sukses menunjukkan gel itu tidak berbahaya dan dapat berfungsi sebagai struktur untuk sel-sel induk itu. Langkah selanjutnya adalah untuk melihat apakah sel-sel induk itu dapat memperbaiki kerusakan jaringan pada jantung. Catherine King mengatakan,
"So the next step we'll be looking will be to deliver cells inside the gel. And
katanya langkah selanjutnya adalah untuk mengirim sel induk di dalam gel ke jantung tikus yang mengalami serangan jantung dan melihat berapa lama sel-sel itu dapat bertahan di dalam jantung. Mereka mengamati seberapa baik kondisi sel-sel itu dan juga melihat seberapa baik jantung berdetak setelah mengalami serangan jantung. Juga melihat perbedaan antara tikus-tikus yang telah diobati dengan gel-gel dengan sel-sel di dalamnya dan tikus-tikus yang belum diobati. Penelitian itu didanai oleh British Heart Foundation, organisasi riset amal Inggris yang fokus pada berbagai penyakit jantung. Organisasi amal ini mengatakan lebih dari 7,5 juta orang di Inggris mengidap penyakit jantung. Hal ini mengakibatkan kematian sebanyak 47 ribu orang setiap tahunnya. Data terbaru yang dikeluarkan tahun 2019 oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan The Lancet Burden of Disease menunjukkan lebih dari 9 juta orang di seluruh dunia meninggal dunia akibat penyakit jantung koroner, yang merupakan penyebab paling umum dari gagal jantung. Hal ini terlepas dari kemajuan yang signifikan dalam bidang operasi jantung. Tanpa adanya solusi, orang-orang dipaksa melakukan transplantasi jantung di mana terdapat kekurangan cadangan jantung dan adanya kemungkinan penolakan dari tubuh yang ditransplantasi. Di masa lalu, ahli bedah telah mencoba untuk memperbaiki jantung dengan menyuntikkan sel induk langsung ke jantung, namun sel-sel tersebut tidak bertahan. Asisten Direktur Medis dari British Heart Foundation, Professor James Leiper, mengatakan hidrogel ini mungkin dapat mengatasi tantangan tersebut. Katanya,
we've been working and supporting this research for a number of years, and one of the big challenges in this area is to retain those injected cells in the heart.
Ia mengatakan mereka telah bekerja dan mendukung penelitian ini selama beberapa tahun. Dan salah satu tantangan besar di bidang ini adalah untuk mempertahankan sel-sel yang disuntikkan ke dalam jantung, di mana mereka dapat berkontribusi pada perbaikan otot jantung, juga meningkatkan hasilnya bagi pasien. Penelitian yang mereka tengah diskusikan sangat penting, karena para peneliti mereka telah mengembangkan hidrogel dengan sel dalam bentuk cair yang dapat disuntikan ke dalam jantung. Tetapi kemudian berubah menjadi gel yang menahan sel di lokasi cedera di jantung dan memungkinkan mereka untuk membantu regenerasi jantung yang dapat meningkatkan fungsi jantung dalam jangka panjang. Dia mengatakan gel bertindak sebagai perancah yang memungkinkan sel-sel induk untuk tumbuh dan membuat struktur jaringan. Sedangkan jika hanya sel-sel induk saja, akan tidak mudah bertahan.
The challenges in injecting these cells into a beating heart are that the heart is a mechanical structure and that the cells.
Menurut Leiper, tantangan dalam menyuntikkan sel-sel ini ke jantung yang berdetak adalah bahwa jantung adalah struktur mekanis dan bahwa sel-sel jika disuntikkan sendiri akan sangat sulit untuk menemukan jangkar pada jantung untuk melekat dan tumbuh lalu kemudian mendukung regenerasi jantung. Jadi sejumlah peneliti telah mencari cara untuk memperbaikinya. Dan hidrogel ini adalah mekanisme potensi yang menarik yang dapat kita gunakan untuk benar-benar memanfaatkan kapasitas regeneratif sel ini. Operasi sel induk telah banyak digunakan untuk menghasilkan jaringan perbaikan. Di Swiss, ahli bedah telah menumbuhkan sel induk menjadi tulang rawan yang telah ditransplantasi ke lutut yang rusak. Tingkat keberhasilan pada jantung lebih sulit dipahami menurut Leiper. Tetapi dia mengatakan ada tanda-tanda kemajuan yang nyata.
The research that we're discussing today is at an early stage. It's been done in tissue culture, in the laboratory, and some of it's been done in experimental animal systems.
Penelitian yang kini tengah didiskusikan masih dalam tahap awal. Penelitian ini telah dilakukan dalam kultur jaringan dan di laboratorium, dan beberapa di antaranya telah dilakukan lewat sistem hewan percobaan. Lebih banyak pekerjaan akan diperlukan dalam sistem hewan untuk mendemonstrasikan injeksi sel induk dalam matriks hidrogel, bahwa ini benar-benar meningkatkan hasil setelah serangan jantung. Jadi itu akan menjadi langkah berikutnya. Jika itu berhasil dicapai, mereka dapat melanjutkan ke studi klinis. Tapi untuk masuk ke dalam tahap studi klinis, mereka harus memastikan bahwa hidrogel itu sendiri kompatibel dengan tubuh manusia, bahwa sel-sel induk itu diproduksi dengan cara yang aman dan dapat direproduksi sebagai terapi. Jadi perlu waktu bertahun-tahun sebelum teknologi ini bisa masuk ke tahap studi klinis. Menurut British Heart Foundation, cara terbaik untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan mencegah penyakit sejak awal. Badan amal ini juga mendanai teknologi lain untuk mengatasi penyakit jantung. Kata Leiper,
we're trying to understand the genetic predisposition. So why do some people do worse following a heart attack than others?
Mereka mencoba untuk memahami kecenderungan genetik. Mengapa kondisi beberapa menjadi lebih buruk setelah serangan jantung daripada yang lain? British Heart Foundation telah mendukung banyak penelitian untuk mengidentifikasi gen yang dapat memengaruhi Anda untuk terkena penyakit kardiovaskular. Dan akhirnya, mereka tertarik pada terapi. Terapi yang kini tengah didiskusikan adalah teknologi sel induk yang hampir serupa dengan fiksi ilmiah tetapi menjadi kenyataan saat ini. Dari Washington DC, VOA. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Konservasionis tengah berusaha untuk melestarikan burung jalak Bali yang terancam punah dengan bantuan dari peternak dan penjual burung di Indonesia. Berikut selengkapnya. Burung jalak Bali telah menjadi satwa yang sangat dicari oleh para kolektor dalam perdagangan burung sangkar internasional selama lebih dari satu abad, karena nyanyian dan bulu putihnya yang menarik perhatian. Penangkapan burung untuk dijual ditambah dengan hilangnya habitat yang diubah menjadi lahan pertanian dan pemukiman, menyebabkan burung itu terdaftar sebagai hewan yang terancam menurut organisasi International Union for Conservation of Nature, pada tahun 1988, lalu meningkat menjadi hewan yang sangat terancam punah pada tahun 1994. Pada tahun 2001, para ahli memperkirakan terdapat hanya sekitar 6 burung jalak Bali yang hidup di alam liar, sementara ribuan jalak Bali berada dalam penangkaran di seluruh dunia. Menyadari budaya peternak burung Indonesia yang sudah mendarah daging dan kebutuhan yang mendesak akan konservasi burung jalak Bali, organisasi non-pemerintah yang kini dikenal dengan sebutan BirdLife International bekerja sama dengan pemerintah untuk meluncurkan program penangkaran untuk pembiakan di tahun 1980-an. Peternak dapat mengajukan permohonan izin untuk membiakan burung. Jika disetujui, mereka akan diberi burung jalak Bali oleh pemerintah dan diizinkan untuk menyimpan 90% dari keturunannya untuk dijual secara pribadi. I Ketut Artana adalah salah satu pembiak burung jalak Bali. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
sampai kita bisa berhasil, ya nggak berhasil lah, sampai dari nomor ring itu sudah sampai 2000 sekian gitu. Nah, saya merasa juga bangga, dalam program pemerintah untuk menjaga agar jalak Bali tidak punah.
Burung-burung yang tersisa lalu direhabilitasi dan dilepaskan di Taman Nasional Bali Barat, di mana mereka dapat dipantau oleh pihak otoritas taman. Para ahli mengatakan lebih banyak penelitian dan pemantauan diperlukan, tetapi model konservasi ini telah menunjukkan harapan dalam 10 tahun terakhir dan dapat direplikasi untuk burung rentan lainnya di Indonesia. Tom Squires adalah kandidat mahasiswa S3 di Manchester Metropolitan University yang tengah meneliti ekologi burung jalak Bali dan burung-burung yang terancam punah lainnya di Indonesia.
The National Park began to understand that, I think, and work with that to create the conditions that you could have a wild population that still thrives while the bird keepers can still keep birds and follow their hobby. Without it causing real problems for wild populations.
Ia mengatakan ada populasi liar dari burung-burung ini yang masih tumbuh, sementara pemelihara burung masih bisa memelihara burung-burung mereka sesuai hobi tanpa menimbulkan masalah bagi populasi liar. Agus Ngurah Krisna Kepakisan, Kepala Taman Nasional Bali Barat, juga mengaitkan keberhasilan program penangkaran dengan pengadaan desa penyangga di sekitar taman.
Dengan masyarakat menjadi penangkar, terutama yang di desa penyangga, mereka membantu kami untuk menjaga burung yang ada di alam.
Hasil program penangkaran terlihat di seluruh taman, di mana Agus Ngurah Krisna Kepakisan mengatakan sebanyak 420 burung jalak Bali sekarang hidup dan melompat di antara pepohonan, menjulurkan kepala mereka dari kotak burung, dan mengoceh pada turis yang lewat di bawah mereka. Upaya konservasi telah menyebar ke Kabupaten Tabanan, yang terletak sekitar 3 jam berkendara dari taman, di mana burung jalak terbang di atas sawah yang subur, yang dikelilingi pegunungan dan hutan. Daerah ini merupakan tempat tempat pelepas liaran terbaru dari Friends of the National Park, organisasi nirlaba yang berbasis di Indonesia dan bekerja dengan para donor serta peternak untuk membeli, merehabilitasi, dan melepaskan burung-burung tersebut. Dokter hewan I. Gede Nyoman Bayu Wirayuda yang mendirikan organisasi tersebut dan telah bekerja di konservasi Jalak Bali selama bertahun-tahun mengatakan, upaya konservasinya sebagian difokuskan pada investasi masyarakat akar rumput pada kesejahteraan burung. Katanya, secara tradisional, masyarakat di sekitar kawasan konservasi mengira tidak ada uang yang dapat dihasilkan. Namun, I. Gede Nyoman Bayu Wirayuda yakin keberadaan burung langka akan membantu menarik wisatawan yang akan memberikan tambahan pendapatan pariwisata ke wilayah tersebut, seperti yang terjadi di daerah provinsi Bali lainnya, di mana Jalak Bali telah dilepas liarkan. Ia menambahkan, Anda perlu berkontribusi kembali kepada komunitas agar mereka dapat merasakan bahwa konservasi telah memberikan manfaat.
You need also to give something back to the community so they can feel conservation give them benefit.
Perangkulan masyarakat tampaknya berhasil. Pada pelepas liaran burung jalak Bali baru-baru ini, sekelompok mahasiswa, polisi, anggota militer, dan para penduduk desa dengan penuh semangat menyaksikan burung-burung jalak Bali ini melakukan penerbangan pertama mereka ke alam liar. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Pesulap Inggris Megan Swan adalah seorang perintis yang trik-triknya memuat pesan penting. Ketika ia lahir pada tahun 1992, dunia sulap yang biasanya didominasi kaum lelaki ini baru saja menerima perempuan untuk bergabung dengan masyarakat pesulap Magic Circle. Pada usianya yang ke-30 sekarang ini, Swan bukan hanya perempuan termuda, sekaligus yang pertama menjabat ketua Magic Circle. Ia menggunakan posisinya dan sulapnya untuk meningkatkan kesadaran mengenai perubahan iklim dan lingkungan hidup. Swan mempelajari pelestarian satwa liar saat kuliah di universitas. Ia mengatakan,
"This really opened my eyes to some of the issues that the world faces, and it's climate change, it's biodiversity loss."
Ini benar-benar membuka mata saya terhadap sejumlah isu yang dihadapi dunia. Ini mengenai perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi lautan, penggundulan hutan. Begitu banyak isu yang berbeda-beda yang dihadapi dunia. Tetapi, salah satu hal penting yang saya sadari dari kuliah itu adalah betapa pentingnya pendidikan lingkungan hidup. Kita punya begitu banyak solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, tetapi kita tidak melakukannya.
Karena itu, Swan mulai menciptakan trik-trik sulap bermuatan pesan lingkungan untuk ditampilkan di sekolah-sekolah. Ia menambahkan,
"I use magic as a communications tool. It's a way to capture attention."
Saya menggunakan sulap sebagai alat komunikasi. Ini adalah cara untuk menarik perhatian dan membagikan pesan dengan cara yang menyenangkan.
Swan, yang memperoleh perangkat sulap pertamanya sewaktu berusia 5 tahun, mengatakan salah satu trik favoritnya adalah menggunakan tali yang mewakili tanaman, hewan, dan serangga. Pada mulanya, panjang ketiga tali itu sama. Ini menunjukkan alam dalam keseimbangan. Ia mengatakan,
"As I talk about the issues the world faces, mainly caused by us humans, they become different sizes."
Ketika saya berbicara mengenai isu-isu yang dihadapi dunia, yang terutama disebabkan oleh kita manusia, tali-tali itu jadi berbeda panjangnya. Ada yang dominan, ada yang menyusut, ada yang lenyap. Dan spesies-spesies lain mungkin tidak begitu terpengaruh sekarang ini.
Swan mengatakan, meskipun dunia sulap masih didominasi kaum lelaki dan akan tetap demikian untuk beberapa waktu lagi, beberapa hal mulai berubah. Di antaranya,
"I definitely feel it's become more welcoming and I feel a lot more comfortable here."
Saya benar-benar merasa dunia ini menjadi lebih bisa menerima perempuan dan saya merasa jauh lebih nyaman di sini daripada ketika saya pertama kali mencalonkan diri untuk posisi ini. Kami, kaum perempuan, adalah anggota berharga di dunia sulap. Saya pikir saya semakin sadar mengenai apa yang dinikmati komunitas pesulap dan saya benar-benar merasa didukung dan diterima baik di sini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Masih dalam VOA Executive Lounge dari dunia hiburan, kali ini ada kabar terbaru mengenai aktris Julie Andrews.
Julie Andrews mendapat Lifetime Achievement Awards atau penghargaan pencapaian seumur hidup dari American Film Institute atau AFI. Penghargaan serupa yang ke-48 oleh AFI itu diberikan kepada para artis yang karyanya teruji oleh waktu. Karirnya di Hollywood diawali dengan film musikal klasik produksi tahun 1963, Mary Poppins. Perannya sebagai Poppins dalam film tersebut membuatnya dianugerahi Oscar. Sewaktu berbicara kepada pers dalam acara tersebut di Dolby Theater Los Angeles, Andrews yang kini berusia 86 tahun mengenang bagaimana ia pertama kali mendapatkan peran pentingnya yang pertama.
Poppins was the first film and that Disney, Walt Disney gave me my first big chance.
Poppins adalah film pertama, dan Walt Disney memberi saya kesempatan besar pertama untuk saya. Saya belajar banyak di film tersebut. Ini film yang luar biasa untuk mempelajari seni membuat film, karena ada begitu banyak efek khusus, begitu banyak hal rumit yang dilakukan, karena ini juga film animasi. Karena itu, ini adalah film belajar yang luar biasa bagi saya dalam mengawali karir.
Film tersebut laku keras. Tapi ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesuksesan yang dinikmati Andrews kurang dari 2 tahun kemudian. Filmnya ketika itu, The Sound of Music, memecahkan rekor box office dan menjadi salah satu film paling laris sepanjang masa. Andrews merasakan itu benar-benar sebagai keberuntungannya, karena semuanya terjadi pada tempat dan waktu yang tepat. Ia bekerja bersama sutradara maupun orang-orang lain yang hebat dalam film tersebut. Dalam film itu pula ia mengasah keterampilan berperannya. Saya tak pernah mengira akan seperti ini, ujarnya. Kedua film yang beredar berturut-turut itu, dengan Andrews memainkan peran yang selalu baik, memberi gambaran yang berbeda mengenai sang bintang. Ia dan suaminya, sutradara Blake Edwards, akhirnya menghadapi citra yang berbeda dalam sebuah film dark comedy semi-autobiografi keluaran tahun 1981, SOB, di mana seorang bintang dengan peran yang biasanya ramah keluarga setuju untuk tampil bertelanjang dada demi menyelamatkan sebuah film yang gagal di box office. Sekarang ini, Andrews mengenang hal itu sama sekali bukan masalah.
Well, you have to remember that I am an actress and I do what's required for the movies.
Anda harus ingat bahwa saya adalah seorang aktris dan saya melakukan apa yang diperlukan untuk film. Saya juga menjadi diri sendiri ketika di rumah. Dan saya kira tidak semua orang tahu semua hal mengenai siapapun, kan?
Andrews telah bekerja tanpa henti sejak usia remaja. Ia menaklukkan Broadway dengan penampilan yang membuatnya mendapat nominasi penghargaan Tony untuk My Fair Lady pada tahun 1956 dan Camelot pada tahun 1960. Ia mendapat nominasi Oscar untuk The Sound of Music dan Victoria yang diproduksi tahun 1982. Ia meraih 2 penghargaan Emmy dan mengumpulkan 9 nominasi penghargaan itu, termasuk salah satunya ketika mengisi suara tokoh Lady Whistledown dalam film produksi Netflix Bridgerton yang diproduksi tahun 2021. Suara Andrews dalam waktu dekat akan terdengar dalam film layar lebar Minions, The Rise of Gru, yang akan dirilis pada Juli mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
VOA di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.